Hindi inaasahan ng babae na ang cute na cosplayer sa harap niya ay lalaking nakabihis babae. Natatakot ang cosplayer na baka magulat o may lang ang dalawa kapag nalaman ng totoo. Ang alam ko lang, ang cute niya. Nakaka-touch. Gets na gets ko. Bago ito, sa lagi niyang pinupuntahang tindahan. Ito ay isang tindahan ng mga materyales. Para sa mga mahilig sa cosplay. O walang oras. Ni-enjoy niya ang pagko-cosplay sa libreng oras niya. Pagkatapos, nakakuha ng litrato si Kitagawa kasama niya, gaya ng gusto niya. Habang tuwang-tuwa siya. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, napangiti si Tenyin na parang kinikilig. At nang oras na iyon, biglang may lumapit na dalawang cosplayer. Gusto nilang magpa-picture kasama si Tenyin. Paborito rin niya ang mga karakter na Jin na gaya nila. Hindi niya mapigil ang mamangha. Wow, nandito na ang pangalawa. Ang bongga ng lineup. Nagpasalamat si Tenyin. Pero lalaki ako na nakabihis babae. Lalaki. Okay lang ba na magpa-picture kami kasama ka? Idol. Pwede ko bang i-ship? Salamat sa grasya. Nang marinig nilang crossdresser siya, mas lalo silang na-excite. Humahanga sila sa galing ni Tenyin sa pag-cosplay. Hindi nila mahahalata na lalaki pala siya. Ang alam lang nila, ang cute niya. Pati ang bidang lalaki at si Kitagawa sa tabi ay nakarelate din. Nang makita ito ni Gojo, nagmungkahi siya. Bakit hindi ko kayo tatlong kuhanan ng litrato? Ang lalaking naka-cosplay ng working uniform. Dali-daling nagpaliwanag ang bidang lalaki. Na ang kanyang kasuutan ay hindi talaga cosplay. Nang malaman na cross-dressing pala ito, mas lalong natuwa ang green-haired. Pero sa totoo lang, masaya pa rin siya. Na makita ang mga sikat na karakter na magkakasama. Parang mga idol na namamasyal pa uwi galing school. Parang isang slice of life chapter sa anime. Siyempre, hindi niya natiis ang pagiging lonely. Kaya agad siyang lumapit. Habang nangyayari ito, dumarami na rin ang mga cosplayer. Sa huli, nagpakuha silang lahat ng group picture. Tuwang-tuwa si Kitagawa sa karanasang ito. Sinabi naman ni Tenyin, na siguro dahil napili si Anne bilang second place. Sabi ni Kitagawa, huwag niyang maliitin ang sarili niya. Ang cute mo talaga bilang cosplayer ni Anne. Kaya lumalapit ang mga tao sa'yo. Teka, ano nga pala ang dahilan kung bakit ka nag-cosplay? Dahil babayas mo si Anne. Paliwanag ni Tenyin, oo, gusto ko si Anne. Noong grade 11 ako, siya ang nag-ayos sa akin para sa unang pagkakataon na. Mag-crossdress ako, sabi niya bagay daw sa akin. Pero, nagulat ako sa itsura ko sa salamin. Ibang-iba ako, pero natuwa rin ako. Simula noon, tinuruan na ako ni ate mag-makeup. Minsan, ginagamit ko yung mga damit niya na hindi na niya sinusuot para mag-practice. Ang bait niya, sobrang galing na ate. Mabait talaga siya. Tapos nasanay na akong mag-ayos pang babae. Sumunod, sinubukan ko ang cosplay. Cosplay. Iba ito sa normal na pag-makeup. Mahirap talaga noong una, pero ang dami ko ring naging. Masayang karanasan. Tanggap naman ako ng pamilya ko. Madalas pa nga akong bigyan ng tips ni mama. Pinupuri niya rin ako kapag may improvement ako. Dahil maliit ako, at hindi malalim ang boses ko. Madalas akong inaasar. Lagi rin akong binubuli ng mga kaklase ko. Kesyo mahina raw ako, walang kwenta. Hindi raw ako tunay na lalaki. Ganyan lagi ang naririnig ko. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Namuhi ako sa sarili ko. Pero simula noong nag-cosplay ako, gamit lang ang makeup brush. Parang kaya kong maging ibang tao. Doon ko lang din natanggap ang sarili ko. Siguro na impluwensyahan ako ng kumpiyansa ni Onchan. Habang nagko-cosplay, hindi ko namalayan na nagiging kumpiyansa na rin ako. Hindi na rin ako masyadong nahihiya sa harap ng ibang tao. Nung college ako, unang beses akong sinagot ng isang babae. Nung pumunta ang girlfriend ko sa bahay, nakita niya yung mga costume ko para sa cosplay. Bigla siyang nag-isip na may iba akong babae. Kaya nagalit siya. Nagpaliwanag agad ako. Sabi ko, akin lang lahat ng damit na yun. Sa'yo lahat to. Nagbibiro ka ba? Bakit magkakaroon ng ganitong mga damit ang isang lalaki? Sinabi kong dahil sa hobby ko. Minsan nagbibihis ako pang babae, pero hindi niya ako maintindihan. Sabi niya nandidiri siya sa ginagawa ko. At itapon ko na raw lahat ng damit na yun. Biglang naging seryoso ang usapan. Kinakabahan ako pero gusto ko ring malaman ang susunod na mangyayari. Kaya nakipaghiwalay ako. Sa nobyo ko. Agad na humingi ng tawad si Tenyin sa kanila. Bigla kong naisip, pasensya na talaga, nadalas na lang ang kwento ko. Pagkatapos marinig ang kwento ni Tenyin, biglang napaiyak si Kitagawa. Bilang kapwa cosplayer, nadamdaman niya ang pinagdadaanan nito. At pinapahalagahan mo ang mga costume mo. Bakit may mga taong kayang sabihin na itapon lang ang mga yun? Mga ganoong salita, hindi ko siya mapapatawad. Salamat. Wala na yun sa akin. Ayos lang ako. Noong sinabi ng ex ko, naitigil ko na ang pagko-cosplay. Hindi ko matanggap na, susuko ako sa gusto kong gawin. Naiisip ko pa lang yun. Natatakot na ako, kung isusuko ko ang hobby na nagpabalik ng confidence ko, mas lalo ko lang kamumuhian ang sarili ko. Pero gusto ko ang sarili ko ngayon. Kaya Haimin, huwag ka nang umiyak. Dahil doon, gaman ang pakiramdam ni Kitagawa. Pero may agam-agam pa rin si Tenyin. Noong kakakilala pa lang natin, nung tinanong ako ni Shinkai kung crossdresser ako, sa isang iglap. Oo nga, pasensya na sa pagdududa ko sa'yo. Lahat ng nakausap ko ngayon, kahit alam nilang crossdresser ako, hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay ganun ang sasabihin. Masyado akong nagpadala sa takot ko. Nahihiya ako, wala lang sa akin noong una, na sumali sa cosplay event na to. Sa paghihiwalay, medyo hindi pa rin sila sanay. Pero namamangha pa rin sila. Kahit na sa dati niyang kasuutan, isa pa rin siyang gwapong binata.